Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Held ég, þú ert að hlusta á þungavigtina. Góðan dag, það komin ný vika, síðasta vikan fyrir jól, fyrir hátíð ljós og friðar. Mikael Nikolásson hér í stúdíónu, hvernig ertu mækari?
Ég bara þokkalegur.
Já.
Já, já.
Komin í jólagýrin?
Nei, getum ekki sagt það, ég en þá býtur að þú komir heim og skreytir fyrir mig.
Já, hú ert ekki byrjar að skreytir, við getum þurft eitthvað að, hérna, já, getum þurft að henda okkur í það.
Ég að býta því.
Já, já, það getur verið að það gerist fljótlega. Kristján Óli Sigurðsson, mættur á Tene, hvernig veðrið á Tene?
Það þokkalegt í dag, það að rífa af sér og ég sé eitthvað bláan heiminn en hérna, það var ekkit frábært í gær, tók móti mér rok og rigning en mjög skýt sama, ég var að horfa á Amorim's Army, ná í 3 punkta, þannig að mjög þurftur saman veðri í gær en það þarf að vera gott næstu dag.
Já, þungavitt inn í bóði Ölvers, það var stappað þar út dyrum og ég fór á þessa fjölskyldu tónleika með Ice Guys á laugardaginn og Ég var í stúku með dömunni og tveimur vinkunum hennar og sessinauturinn minn var engin annar en Björn Hlynur Haraldsson. Hann,
wow.
Já, það var rosalegt, hann var reyndur á kollab eða orkidrykk nr. 2, hann sagði að það hefði verið smá game á föstudeginum en tók eitt á föstudeginum því hann ætlaði að vera upp á 10 í Manchester slagnum til þess að standa vaktina. Þannig að hann valdi réttan dag í það, sagðist að hafa komið heim til sín seint og síðan mér og hafði ekki gert það í fleiri ár. Mækari, þú ert svolítið, þegar þú ferð út, þá ert þú bara að vinna með til 12, svo er það bara búið.
12, já, maður var náttúrulega að vinna með til 12 daginn eftir á sínum tíma.
Já.
Það var alltaf helviti gaman til svona, kannski 8. Svo bara kláraði maður. En í dag, já, já, það verið það, hérna. Það ef maður kemur heim 3-4,
Það er erfitt,
mikil hending og það hefur gerst og mjög sjaldan síðust árin og hérna. Verði kannski verið að taka upp á því aftur.
Kristján, því miður eftir náttúrulega komin til Tene það með að Netgyró gengur ekki á Tene en þú ert væntanlega bara búin að klára allar jólagjafir. Fórst bara með þær út eða ekki?
Ég fór með heila farartösku á jólagjöfum, jú, og hérna, það var bara fínt. Náði síðustu í Elko í þrýöfni, þannig að þetta var bara fínt að vera að búið með þetta. Hvað, 9 dagar jól, 10 dagar? Ekki svona að telja, sko, þannig að frábært að vera að búið með þetta. En hérna, þeir sem eru heima, þeir nota Netgyró 100p.
Það akkurat þannig, svo að sjálfsögðu, má ekki gleyma KFC sem að stendur vaktina alla daga vikunar og til 10 á kvöldin og bara fínt að vera, hérna, henda sér bara í lúun og sérstaklega á mánudegi, það má í dag líka allt orðið á kafi snjó, þar með það bara kósi að henda sér á KFC. Ningsveitingahús sömuleiðis, það jólamánuður hjá Nings og ég réttu mánuðurins appelsínu kjúklingurinn, getur líka farið á nings.is, nota góðan viktin og þar komin góður afslátt. Og sama má segja með RÓ-SÉ-BÉ-D. Mikael, ertu byrjaður að nota vörunar?
Nei, ég ætla nú ekki að, ég kem ekki oft inn að þátt og lík.
Nei.
Þannig að hérna, ég er nú ekki byrjaður á því en þetta er ennþá í bílnum, þetta fer að fara inn í hús.
Ef þú ætlar að fara að líða betur, þá þarft að fara að byrja að nota þetta.
Já, takk. Ég skal byrja bara að nota þetta í kvöld.
Ef þú vilt slá í gegnum jólin, börn með að líka nota RÓ-SÉ-BÉ-D, farðin á RÓ-SÉ-BÉ-D.is og notaðu kóðan VIKTIN og þá farðu líka góðan afstatt. Senda heimtíðin, geta sendt í næsta pósthólf, hvernig sem þú vilt hafa þetta. Stjáni, okke, nú eru það fyrirtækja hópernir, það mikið stress í gangi og ef þú ferðin á okke.is og notar hvaða kóða?
VIKTIN
50% afsláttur. Takk. Ekki að störa það grínast
þarna. Bílan byrjaði í gær og það voru nú minni spáminn eitthvað að hérna, reyna sig í gær en þetta byrjaði allavega og hérna, ég get ekki beðið eftir að stóru byrjaði að mæti að
því
að
tali
og það voru fínt að vera sjálfugna að vera henda í kannski mögulega í 11 pílna leika og okkar.
Já, það var hérna, það voru samt eitt leikur í gær sem að mjög skrítið að skildi verið í fyrstum fyrir, horfðu á þetta?
Já.
Ég sá bara einn leikarnar einhvern ástrala.
Já, sko, fyrsti leikur var náttúrulega bara eitthvað grín, sko, bara svo rikkja móti Stjána, bara svo spretlupið eitthvað, sko. En hérna, en svo voru hérna Barry, hérna Írinn.
Já.
Og mann ekki móti hverju, þetta eru gæjar sem eru bara kannski 34 og 35 í heiminum, því að fyrstu 32 fari í aðrumferð.
Mm-hmm.
Og þetta er okkarlega bara verið dregið, því sá leikur þeir fóru í eitthvað 17-18-180 og þessi leikur var geggjaður og hann vann hann þetta þessi barri og fær Garvin Price og hann held hann vinni Garvin Price
sko. Garvin Price er í kvöld
Nei, hann ekki kvöld
Jú, Garvin Price er í kvöld, ég er að lýsa í kvöld
Já, þá er það á móti honum Það verður alveg verið leikur því að þetta var svakal og þessi tveir gæðir spiluðu miklu betur heldur en Humphreys í gæð sko. Hann var mjög spes að þeir mættust en hinn er tveir leikirnar í fyrstu umferð Það var nú bara svo að þú er að lýsa þarna niður á Snorrabraut sko.
Á, gaman að þessu Herruðu drengir, við ætlum að fara að byrja að tala um fótbolta Það var stór helgið að baki og nú bara gósen tíð pílan með þessu og auðvitað boltinn Það auðvitað engin meistaradeild eða Evrópudeild en það verður hins vegar sambandsdeild í vikunni Hún klárast og komi betur á því auðvitað En við ætlum að byrja að sjálfsögðu hér heima eins og ávallt Herruðu, KR, þeir halda áfram að gera fína hluti þó að sé bara desember og bósmót en það þarf að vinna þessa leiki Stjáni, KR enga vinna framara í bós
Já, þeir, hvað eru konum með margar sigurleikir auðvitað núna?
Hérfarnir heldur margir
Orðin hans er margir og benun í farinu, við glimtum nú minnast á það Ég var búin að segja þjóðinu frá því áður en að stokkborpen höfðu áhuga að hann var á leiðin á okkar En hérna, það er bara svo það og bróðast það bara byrjar að skora fyrir meistaraflokkinn Björgvin Brimi Það getur verið næsta sala sem Mike fær östur í bæ og hérna bara velgerð fyrir þeim að vinna framarna og þeir
Hvað næsta sala? Það eru ekki að vera eitthvað að fyrta þetta í tökkunum og ég heyrði ekki í þér, hvað segir hvað næsta sala?
Næsta sala, Björn bróðir Benon í hans skoraði helgina fyrir KR
Já, það næsta sala, hann að Andrés Björnsson sem að skilaði KR nú ekki miklu á vellinum, hann að skila heldur betur núna, hvað það?
Nei, hann fjalli sömu grifju þú.
Nei, hann var bara ekki afkvæða, hann var nú bara tiltölulega mun slakari leikmaður, þannig að það var nú kannski grifan sem að fjalli í en hann nokkuð einlega góð, en strákarnir hans eru góður.
Hann fjalli alkoholgrifjur.
Já, það eru fullt af menni sem falli í hana, sko, en sömur hafa hæfileik og sömur ekki. Rikki fjalli ekki í hana, sko, en hann var satt aldrei að fara að spila með Storlokk Fylki, sko.
Nei. Það var ekki fara að gerast, þetta svolítið spurning með hæfileika líka.
Já, þetta snýst nú fyrst og fremst það, sko. Svo geta menn eðilega fyrir sér hinum einn.
Já, það bara akkur þannig
En ég meina, veist, fínt sigur, Óskar bara á fullum krafti með þetta lið og hann með
mikið Alla sé ekki bara komin all inni, þú þetta sé desember, hann að æfa krafti
Enda verður hann ekki, ég get alveg lofaðir því og ég manna bara hvernig þetta var með blikan þarna síðast árið Það kannski var æfta hann svo mikið, en hann gefur ekkit eftir í því og það svo mikið að nýju leikmönnum og menn þurfa að sanna sig og þetta mikið í sömu stöðunum og samt er maður að sjá sömu nöfnin delivera, eins og Luke Rey núna helgina og þannig að hérna, það verður mikil samkeppni þarna og það er rugla eftir stíft og þetta á alveg 100% eftir að vera gott undirbúningstímpil fyrir KR en þeir þurfa að fylgja því eftir náttúrulega þegar að móti byrjar þegar ég reikna með þetta verði svolta rað móti byrjun eins og venjulega og það er oft sem að líða eins og KR núna eiga góð undirbúningstímpil en síðan klikkar eitthvað þegar að móti byrjar og þá fer sjálfstraustið þannig að þeir þurfa bara að halda áfram og þetta lítur alveg vel út en hérna neðan allir þessi víkingar eru bara í allt öðrum heimi heldur en KR sem dæmi þau eru bara að hugsa sko Evrópikeppni þannig að þetta verður gaman að sjá þetta en KR er gæti lítið vel út
Hérna, Stjáni það var líka æfingarleikur helgina Grindvíkingar, þeir eru nú hvað afturhaldi hvað ekki?
Jú
3-2
Glænilega, ég var fekk lista um daginn frá þeir sem voru farnir á Grindæk Þetta var eitthvað hátt í 20 leikmenn sem voru farnir Það virðist ekki vera til mikill peningur þarna í fótboltana þegar það var sett sennilega síðustu krónuður og aurana í körfuboltan Það er á að taka þann stóra en hérna, svo að séu kannski ekki stefni ekkit mikið í þess að staðan en núna en þá veit maður aldrei það glugginn er opinn þar virðist vera bara fram í miðjan setni hálfleiki í síðasta oftaleiknum sko.
Já. En ég held sér opið bara fram úrslutakefni eiginlega
mjög spestað
já, heldur betur
þeir vinna og það lítur að vera mjög erfitt að hérna stjórna Grindavík í fótbolta í dag þetta nú mun auðveldir í körfunni þeir mæta bara í smáran og spila og æfa en í fótboltanum held ég þetta sé mun erfiðar og andla fleiri mikið meiri leikmanna velta þetta rétt hjá Stjána þá eða missa 20 menn og þurfa að fá allan einhverja 15 í staðinn og Ég veit ekki, ég meina það eru elgos á 5 mínútna fresti og ég
En eitt landrisið hafið?
Já, ég veist hvað ætlar að haldis úti lengi Þú veist, ekki svolítið verið að berja hausnum í veggin Ég veit það ekki, ég held að þurra ættu að fara að huga því að sameina stefla einhver öðru liði eða hvernig þið gerir þetta en þetta aldrei að fara að ganga til langs tíma sko. Það bara að vera, þú veist, eitthvað yngjörflokkar í Grindavík stjáni lengur? Er það ekki búið bara?
Já, búið, hann var þá, í fyrra var bara annar flokkur en ég og hérna en aðrir flokkar bara maður leysið
Já,
í önnur félög.
Hann mætti nú einnig fjarðabyggðahöllina móti KFA í síðan sumar minni og grindaði ykkur. Það var nú ekki gott lið, sko, þú veist, eðlilega ekki kannski og Þannig að þetta dettur hann út líka og getur ekki haldið út á öðrum flokki og heldur ekki út í þriði og fjórða einhvers staðar hver strákarnar að koma upp Þannig að þú veist þeir geti ekki verið bara eins og eitthvað NBA-lið næstu 20 árin veist, Þannig að ég held að sé svolítið vera að berja hausnum eitthvað og það kemur mjög óvart að grinda ekki sé að fara að mæta með lið til leiks á næsta ári ég held að þetta síðast ári í fyrra en þeir er alltaf að reyna
og verða vænt að láfna bara þannig í Sáamýri
Já, ég held
bara
Krikan auðvitað, já, Jesus, auðvitað Ég meni þeir eru með krikan, ég meni það með þeir alltaf væntalega
Og byrjuðu þeir voru fara aðalvöllin þar Kalla og kvennalið eða eitthvað Nei, kvennalið að bara saminast, nýjar rauk
Já, já, þeir fá bara krikan, ekki flókið
Hvað er þið, bara leggja miljón á daginn á FO Því að það finnst það mjög skrítið og að ég sé að fara að spila á aðalvöllin með FO en, og æfa hvar og hæbriðinu þá
Hæfur ekki bara já
Já, þetta er mjög skrítið en það kemur í ljós eða næri dregur en þetta er náttúrulega aldrei að fara að ganga til langstíma ég held að það sé alveg ljóst því miður
Þú loka sjoppinu bara strax
Hvað finnst þér?
Þetta er mjög erfitt fólk ætlar að flytja eftir til Grindavíkur og þá nú alveg að hafa fótboltaliðin
Hvenær ætlaði það að gera það?
Það er bara eins og Ríkar landfræðingur var að segja það er hérna landri sér hafið enn og ný
Já, það ekki að fara að flytja þarna aftur á næstinu Alla hann ekki með börnin sko. Það er ekki samt mest
Þetta er mjög erfitt
Er ekki með 60 til 80 ára gamall lið 50 til 80 ára sem ætla að flytja þarna aftur og ég meina þau set ekki saman fótboltalið sko. Þú veist að þau eru að vera börn þarna, unglingar og annað og ekki myndi ég fara með börnum mitt þarna í dag
Mæ.
Það er ekki þetta í hug
Herðu, það var ágætis viðtal við nýjasta yfirmann knattspyrnumála hjá Val Arnór Smárason já hann sko hann talar að hlúa ungviðinu og annað Stjáni en fyrst og fremst þá var nú svona hálf ég veit ekki segja pirraður en svona sára hafi ekki fengið sambarlegt gikk hjá Skaganum Stjáni
já hann gat alveg fengið gikk hjá Skaganum en þá hefði hann þurft að vera hérna og þjálfa líka Kára og okkar yngri flokka en það er bara mikið tími og hann endar á Hlíðarenda og ég mér skrítið að Skaganum hafi ekki hérna reynt að klófesta hans kraft en hann hókin að reynslu og hann er búin að vera þetta sem leikmaður síðust ára og veit nákvæmlega hvað er í gangi hann og ég myndi halda að væri meiri svona efni viður upp á Skaga heldur en á Hlíðarenda með við allt og allt og, en það er oft þannig að money talks og hérna, þannig enda þetta og Skagamenn bara finna einhvern annan eða bara bíða og sjá hvort að hann kom ekki aftur heim bara 2-3 ár
Mike, hann talar að Valur sé metnaði fullt félag sem vill berjast á öllum vígstöðum en hann segir ef við lítum tilbaka nokkur ár fyrir tíman þá hóparnir verið samsettið með svona sigur strax eða vinna á stefnu hann ætlar að breyta því flýta sér hægar og ná í rétta leikmenn sem eru kannski aðeins yngri og byggja upp einhverja stefnu sem gæti kannski tekið þá lengri tíma að ná í þann stóra Getur Valur farið þangað?
Æ, og alveg velt að mæti eitthvað djóp og ég enda fulla trú á Arnór Smárasnils eðal drengur og ég held að þetta sé klár strákur og verið flottur í þessu djópi en það er alveg velt að mæti vinnuna fyrsta daginn og koma einhverja yfirlýsingar ég held að sé engin þólum að ég á Val fyrir það að alltaf fara að byggja eitthvað upp þeir hafi ekki neitt til að byggja upp á þeir þurfa að ná í leikmennina það er ekki auðvelt það þarf alvöru skátaði það að ná í efnilegustu leikmenn landsins þá og selja ennþá hugmynd að koma á Hlíðarenda með og hugmyndafræðin hinga til hefur verið sú að aftast í samningum stendur 0 mínútur í meistaraflokk þannig að ég veit ekki og hvað ætlaðir þá bara að losa alla stóru kallana eftir 1-2 ár og fara að gefa svona strákum tækifæri þeir reyndi þetta fyrir 3 árum þeir voru konum með mjög mikið að ungum efnilegur strákum síðan enda þetta bara þannig að þeir voru náttúrulega bara ekki nógu góðir og þeir eru flestir að spila bara í neðri deildum í dag voru nokkur í annarri deildin í sumar á varamannabekknum þar þannig að þetta er bara þú er ala þína leikmenn upp sjálfur ég veit ekki ég sammála Stjána ég held að Skaginn hljóta eða fleiri leikmenn og Valur það ekkert annað að gera upp á Skaga og fæðist heldur að fara í fótbolta það nóg annað að gera í Hlíðunum þið þekki það það svona kannski þessu árbærin í gamla dagar ekki það margt að vera en svo eru fleiri íþróttagreinar hjá Val og svo frammeðist þannig að ég held að Völsur eru langar þetta Veist, þeir eru að breyta og ég ránaði með þessar breytingar hjá þeim og allt það, en þeim langar þetta en þeir langar og stundum eitthvað en það ekki raunhætt að fá það og ég held að við munum sjá næstu 5-10 árin bara mjög svipað hjá Val og hefur verið í miður og krafan títill á hverju ári og því ég held að þetta verði mjög erfitt sko. En þeir eru allan ekki búin að gera þetta sem Káir er búin að gera í ár. Káir er búin að ná í fullt að einhverjum bæði ungum leikmönnum og uppöldum sem voru í öðrum liðum en eru kannski bestu fótboltamenn á Íslandi til að kannski reyna eitthvað svona. Hafið þið séð Val gera þetta? Ég hef ekki séð það.
Er reyndu við hérna hann stráki í Afturöldingu bróður hans Birkis.
Já.
Aronelli.
Það gekk ekki en það eru bara ekki mikið fleiri sem eru á því leveli að geta komið að spila í Val í efstu deild. Það bara þannig og þess vegna er þetta erfitt fyrir þá að fara að eitthvað eins og káir sem hefur voru með leikmenn nánast í hver einasta liði vítt og víð og dreifum landið sko.
Já, og tók efnilega leikmenn, ég menn eins og hérna strákinn og Völsung og væntanlega einhverja fleiri stjörnu og ég man þetta getur
svo mikið. Já, Íringurinn, hann Valsnar
Íringurinn og Óskar.
Hvort hefur farið til Túfa eða Óskar sem þú væri 17-18 gramma mjög efnilega leikmaður?
Ég myndi eiginlega, þú veist, jú, mögulega frekar að fara til Óskar, svona Óskar var hann að, varst ekki að tala um daginn að Stefán Ingi hefur verið mikið varamaður hjá Breiðablik, Karl Friðilegur fekk ekki neinn tækifæri á Breiðablik, það ekki svo Óskar hafi bara tekið alla ungu leikmenn og hentið beint inn í byrjunlega á Breiðablik og herrið, þú ert aðeinslegur sko, þú þurftir að vera helvíti góður hjá Óskari til að komast að fá að spila hjá Breiðablik, þannig upp á það að
gera... Jason, Robert Orri, upp helvíti góður, þess vegna fóru kannski ekki beint í lið.
Já, af því að þeir voru helvíti góður og hann búin að fylgjast með Jason í 3 ár og Robert Dorra líka og hérna þannig að ég veit ekki hvort Óskar gefi eitthvað fleiri sjansheldur en Túfa en ég held bara KR eins og staðan í dag sé meiri möguleiki fyrir yngri stráka að spila þú ert ekki að fara lappin í Val saman hvað heitir eitthvað ungur og efnilegur að slá út Gylfa Þór Sigurðsson eða Patrick Pérez en Aron Jóhannsson sko. Það er bara ekki þannig en í KR er engin svo stór að þú getur ekki slegið hann út skiljið hvað ég menna ég held að segja ekki spurningu þjálfvaran því að
Aron Sig
ja, mögulega Aron Sig en ég minna hann er engin Gylfi Sig en það heitir hann Aron Sig en málega það er bara þannig að ég Óskar hefur ekki dverið að spila eitthvað á lægsta meðalaldurinnum í deildinni þegar hann var þjálfa Breiðablik langt frá því og það verður alveg sama pressan í KR en hérna þannig ég veit ekki um það en það er bara erfitt að lappin í valsliðum allar þessar stjórnur, þeir sættar sig ekki við að sitja á bekknum.
Nei, það er bara nákvæmlega þannig. Herru, lítið svo sem annað í gangi á Íslandi, það er svo sem alveg eðlilegt, enda fer þetta svona held ég almennlega stað eftir áramót, nú eru svona menn bara dett í jóla. Hvað sérðu?
Austurríkis eða?
Hvað sérðu?
Eru víkingandi farnir út? Eru víkingandi farnir til Austurríkis? Það fara þér dag eða?
Ætli fara ekki í dag?
Mánudagur og alla farnir ekki leikunum 15, fara sem líta dag í fyrramálið. Og það verður bara spennandi að spila leik hérna 19. desember eða hvað sem það 18. 19. desember
18. desember. Þetta víkingandi geta alveg unnið þetta lið.
Já, ég meina þeir þurfa bara jafntefli og skiptir svo sem engum máli hvort þeir gerir jafntefli eða vinni. Jó, en alltaf peningalega síðan, en þeir fara áfram með báðu og þeir fara í umspilið, þeir geta ekki farið í topp 8 lengur og
þrátt fyrir sigur.
Nei, ger það nokkur stjórna, getur nokkur verið í topp 8
Nei, það, er,
það held ég sé of þeir hefur þurft að vinna síðasta leik þannig að það er bara geggjað og hérna og svo náttúrulega er þessi stóru leikur náttúrulega þarna í fífunni og vantarlega að kópa á sællinum og hvað er laugardaginn það verður vantar að byrja að selja með á það þegar að káamenn kom í heimsókn við erum sáttið búin að rauna vel við því á Twitter
það er einhverjum 30 miðar eftir
já og líka búin að taka rikka reyna hvað að taka rikka lífi í gær
já við komum betur á því og eftir menn þurfa aðeins að stíga niður á jörðina
já það sendum enn og einn harður en svona eðlilegur United maður í morgun að United samfélagi væri nú mögulega ekkit skárra heldur en Liverpool
eða sinnar langt frá því. Herðu, við ætlum að fara bara einmitt í enska boltan, það er það sem þetta skiptir allt máli núna og ég hafa verið þetta umferðum helgina og við ætlum auðvitað bara að byrja á stóra leiknum, Manchester slagurinn sem að fór fram í gær Manchester City, Manchester United og ég hafa þannig að ég held að hann hefði bara verið með þriggja manna varnarlínu gær, Pep Guardiola, Kyle Walker, Díaz og Josko Guardiol, Doku og Núni er svona einhverjir sem svona kant bakverðir, getum við sagt. En já, Manchester City komst í forystu með frábærum skalla hjá Guardiol, þetta er svona hans vörumerki, maður séð þetta áður frá honum. 1-0 í hálfleik, síðan var þetta bara staðan þar til á 88. mínútu þá fekk United vítaspyrnu sem Bruno Fernandes skoraði úr og svo var það strákurinn Amad Diallo sem tryggði United sigurinn á 90. mínútu 1-2 loka staðan og ég ætla að byrja á þér Mike frábær sigur hjá United, frábær endurkoma En það þarf væntanlega einhverja heimsins færustu sálfræðinga og greinendur til þess að greina hvað í gangi hjá City.
Ég menni maður bara hefur á tilfinningun að þeir sé bara veði á leikina sko að þeir sé bara að tapa þeim því að þessi tvö mörg sem þeir gefa United í restina Manst United liði sem var ekki búið að gera nokkurt skapa hann hluti í þessu leik. Það var einn skalli frá Amad
Já.
Sem hann varði sem var á leiðin í stöngina. Það geti staðfest og En flottu skalli, það var eina sem Manchester United gerði í þessu leik En ég ekki að segja að City hafi gert eitthvað mikið Þannig að mér fannst alveg sangjant Þegar þeir jöfnuðu, þetta hefur bara farið eitt að eitt En hvernig þeir gefa þeim þess að vítaspyrnu Og, og hvernig þeir bjarga ekki á línu í lokamarkinu Að það er bara fyrir ofan minn skilning en það var alveg, en ég hef séð fullt að leikja með Manchester United og Manchester City Bara eins og þið undanfærin ár og hérna City hefur unnið fleiri en United hefur alveg tekið sigra líka og í fyrra fór 6-3 eða eitthvað á þessum velli og svo var United og í bikarúrslitaleiknum og hérna, við erum með fullta skemmtilegum leikjum og með miklum gæðum sérstaklega City með einn, United svona sínt tilþrif í gær, ég veit ekki hvað ég búin að horfa marga leiki en skúrúrslitin í vetunum þeir eru alveg slatti sko Þetta var eitthvað gæða minnsti fótballtaleikur sem ég séð í ennskúrlu og klárlega gæða minnsti fótballtaleikur sem ég séð á milli þessara tveggja liða bara frá svona 87 sko. Og ég veit bara ekki hvað í gangi en United stali þessu sigri mikilvæg þrjú stig en þeir gáti náttúrulega ekkert í þessu leik og ekki City heldur og það er eitthvað og ég bara skil ekki þessa uppstillingu á Manchester City eins og þú segir, þau þriggja manna vörn jú, Kyle Walker, einhver hafsendarna Vang bakverðir ég bara þeir eru eitthvað að tróða sér allir á sama staðin og Holland fær aldrei boltan, gerir ekki neitt hann í engu standan og hann dauð þreytur og þetta sittilega bara ég maður bara veit ekki hvað í gangi sko. En United vann og gerir gríðarlega mikilvægu sigur og City bara komið í alvöru vesinn
Stjáni, eins og segi frábær þrjú stig hjá United geti gefið mýmislegt hvað hérna, af hverju vann United ennleik?
Ég mér fast bara hérna bara frá upp á slöyti seinni hálfleiks þá fannst mér United eina liði sem hafi áhuga að skora og Guardiol kemur þeim yfir þarna en þessi seinni hálfleik var fannst mér vera eign United manna og það sést líka bara á hérna tölfræðinni og en mörkin mjög klaufaleg og það bara þannig að þessi Núnes sannlega búin að spila sem síðasta leik í City treyjunni en Mike náttúrulega það var 3-1 í fyrra, það var 6-3 í hitt í fyrra
okay.
en hérna
það, fljótt,
það var bara gaman að sjá Amorim, hann tekur stóra ákvörðu hann skilur eftir trúðana Garnaccio og Rashford Garnaccio að leka liðinu ef hann ekki í því sjálfur fyrir leiki og þá taka menn á því og Rashford leikurinn í Tékklandi var hann ömulegur og þú ert að taka stóra ákvörðu í þessu giggi og hann gerði það og Amorim inn á vettinum heldur þessi tveir sem að voru heldur við traustu og skoraði sigurmarkið gerði virkilega vel en hvernig Guardiol bjarga ekki á lífi það er öruglega mál en náttúrulega mest í auminginn á vellinu gerði var Kyle Walker og Højlund sendunum heldur betur sneiðarnar á X-inu eftir leikinn og Kyle Walker var frábær varnamaður eitt svo besti einn á einn og svo fljótasti og annars líkt eitthvað góður í dag, það er að brundin í konur og menn og það er hérna eftir miður bara þannig að hann búinn inn á vellinu og
Já,
hann er með fókus kannski eðlilega þú ert búin að dæla inn í aðra hverja konu í Bretlandi oftar einu sinni
hann er samt með bandi að það ekki oftast hann er hvað Debruna með
ekki
var Debruna ekki fyrir leikir tók nú ekki eftir
nei, ég held að hann sé fyrir leikir
það kannski segir ýmislegt með ástand Kyle Walker utan vallar hann sé fyrir leikir þessu liða hvað djóla sé með hann sem fyrir leikir því hausinn ekki er skrúðar á ég sammála Stjána Það verður ekki tekið að Kyle Walker að þetta eitt besti hægri bakur í sögunar. Það er bara þannig og stórkostlegu leikmaður hann virðist vera að búa núna. Ég held aftur að máta Højlund að það halda kjafti. Hann er 22 ára eða hvað sem hann er og getur ekki raskat sko. Og hann ætti að vera að gera eitthvað hann á vellinum. Og hann gaman að rífa kjaftur og vinnur eitt leik. Þú veist? en ekki skora bara á móti Victoria Plesen og stjörnin í Garðabæ sko. Þú veist, þú voru að gera eitthvað í þessum leikjum og þessi, það er bara ekki að gera neitt
Hvernig
að
skora á móti Plesen, ég mista því
Nei, hvað skoraði hann í vikunni, var ekki Plesen, hverju voru það?
Pilsen,
Pilsen. Og því málið það bara, þú veist Ég þóli ekki svona, vinnir eitthvað neitt leik að koma eitthvað samfélsmiðl og auðvitað var þetta glataði á Kyle Walkerinn, ég menn þetta bara hluta leiknum og Hojlund og halda kjafti og fara að drullaslega geta eitthvað
Ugarte var góður í gær
Ugarte var bara fínn í gær með þess að ekkit góður, sitti átti þess að miðju fannst mér meiri hlutan í þessu leik en það rétti að stjána þeir voru ekkit að reyna að skora Og það bara búið að vera þannig. Þessi Ugarte náttúrulega hefur, ég ætla bara að taka undir með þér ekki minn og hann var allt í lagi í gær. Hann hefur náttúrulega ekki geta neitt síðan að koma til Manchester United.
50 miljónir punda.
Já, bara ekkert getað. En ég ætla ekki að segja að það getur vel verið að þetta sé frábæra leikmaður.
Já, já, ég sagði, því ég sagði til þessa einn vestu kaupin.
Já, hann hefur bara ekkert getað, en ákall ekki neitt.
Já, hrannar og Hallgrímur, þeir voru ekki par sáttir með ykkar ekki
Nei, en þá þurfa þeir bara að horfa aðeins betur í tölfræði
Þeir þurfa bæði að horfa betur í tölfræði Ugarte hefur ekki geta mikið
Hann vann 6-13 innjum eina tæklingu
Já, 6-13 voru að vinna svona 10-13 En svo náttúrulega annað er ekki geðin og Markoð búin að benda honum á það kannski að láta samfélagsmiðlina vera og lyklaborðið Það er kannski sem ég tek út úr öllu þessu sko. Og hérna og þú kannski bara hlustar á mig í dag, ekki minn, en hérna en þú veist, svo gert bara allt í lagi í gær ekkit geta síðan að koma að ná mikið á bekknum bara og þáttu var eitthvað Kobe Mainu sama með hann, hann búin að slagur Stjáni talaði með hérna fyrir móti hans báði United titlinum að Ugarte Kobe Mainu og hann hérna Bruno Fernandes, hann væri að sjá fyrir sér inn í Esta Savi og Busquets miðjuna hérna á Barcelona sko það hefur því miður ekki gest en þeir eru unnu leikinn Guardiola bara í einhverju alveg ævinn til að ruglu með sitt og hann fer bara að hætta með liðið ef þetta fer ekki að gerast eitthvað betur því að þetta bara, maður skilur þetta ekki þeir fá smá pási núna, þeir eru ekki deildabikarnum dottnir þar út líka og þannig að hann getur aðeins kannski sett hausan og mönnum í leiðin sjáðu bara De Bruyne, Kyle Walker Holland, þessi gæjar eru bara ósýnilir, þú veist De Bruyne er einhver standi Holland bara orðið dauð þreyttur og hann lætur Alvarez fara, Alvarez og tekur engan í staðinn og hann hefur ekkit backup hann spila bara 90 mínútur í hverju leik og þetta bara lítur ekki vel út en
Já, maður sitt ég var alltaf með breytt sem að önnur lið hérna, voru bara öfundað af en já, það er bara, þeir geta
alltaf þeir eru ekki minna breytt fram á við þeir eru með mikið að miðjumönum og kantmönum mikið að þeim, mikið að eins leikmönum Bernardo Silva, Phil Foden De Bruyne, Kovacic Svo er þeim með kantmennina, þú veist, Doku, Grílis og hverju þessi allir sem eru þarna en svo er þið bara meitt sendur og hann spila bara alltaf Alvarez, ef Alvarez væri sitt í núna ég ekki segi Alvarez er besti fótboltamaður í heimur hann er mjög góð fótboltamaður, þá væri sitt í mjög hleri stig þetta alveg lofa eitthvað því hann er Rokin er búin að fara við höfum oft talað um Rokan í Guardiola hann hefur komist upp með hann en núna er hann að fara svolítið með hann og þetta lítur ekki vel út Þeir þurfa kannski að fara að vinna tvo þeirra leikir röð.
Hérna Stjáni, þú veltir í fyrir, er þetta ágætis punktur? Ég veit ekki, eru kæruðna sem sitt í, eru núna með yfir sér og mögulega að fara að koma ykkur niðurst að, er þetta hafa ykkur áhrif við það?
Og maður lætur hugan reyka þegar svona svak, nú er þetta komið 11 leikir og
það er
8, 2, 2, 1, 1, 1 sigur.
Já, maður þið nótti ekki að fórist á heimaðall sem að gaf frá sér þann leik að þeir vinna allara leiki.
Þannig, maður bara velti fyrir sig hvað
Nei, það er engin áhrif á þetta
Eitthvað bara, sem við vitum ekki ja, það er bara, við þurfum,
Ég veit alveg hvað þetta er, það er bara fullt af mönnum sem er ekki standi Þeir eru bara konum og gamall lið hann er ekki bara endun í að nógu vel og þeir geta að tala rottri hann með fullt af stórkostlegum fótboltamönnum en þau veit að kemur þreyti í þetta Þeir eru búin að vinna fjóru sinnum í röð Þeir eru búin að vinna meistaradeildina líka á þessum tíma enska bikarinn, deildabikarinn og ekki bara fjóru sinnum í röð sex sinnum og síðustu 7 árum þau veit að kemur þreyti í þetta Þú veist, Bernard og Silvi búin að beða um að fara í 3-4 ár. Akkur er ekki búin að láta hann fara? Þú veist, akkur er ekki með alvöru backup fyrir Holland? Akkur er ekki með alvöru backup fyrir Kyle Walker?
Alvöru backup fyrir Rodri?
Já, þú veist, þannig að það bara það er margt í þessu en auðvitað að sitja hérna og vera gaggrinn eitthvað en þetta er ekki
Síðustu búið. Síðustu þrjó stóru kaupjá honum hérna Pep, þetta eru að tekur Núnes í fyrra, svo tekur hann Savinio núna og svo Dóku, hann Calvin Phillips
já, og Dóku líka, Dóku er stórkaup
líka það er enginn að það er búin að gera nokkuð skapa ja,
ekki Dóku heldur ekki þannig síðan, einu leikur veitur, hann er líka stórkaup
Dóku samt fýtna múti svona slakar liðu þar sem hann hraðin bara
Það bara er ekkert end product, Stjáni. Þú þekkir end product betur heldur en flestir aðrir og það er ekkert end product hjá honum.
Þar. Ha. En hraðin kemur í góðstu.
Já, já, það bara kemur ekkert út úr þessu.
Nei. Herðu, allavega frábær sigur hjá United, mjög mikilvægur. United í 13. sæti og
já, það er gott.
En það eru samt ekkert langt upp í þessu efstu.
En pælega sitt, ég hefði nú ekki gefið þetta frá sér í restina, eins og Bernardo Silva sagði, þetta bara svo 15. Þegar hotspunni 8700 mínútu 1 og lifir og United ekki búið að gera neitt í leiknum. Hefur ekki gefið þetta frá sér, þá hefði Amor innurði með 4 stigur fyrstu af 15 mögulum.
Já, já. Ekki gott en,
Nei, það, en hann samt eitthvað kongur En þetta fljótt að snúast í fótboltanum En hann þarf að gera betur Það alveg ljóst Því að þessi byrjun Amorinn hefur ekki verið góð
Förum í næsta leik Förum í Já, förum bara aðeins á laugardaginn Liverpool tók á móti Fulham á Anfield Andreas Pereira kom Fulham yfir á 11. mínútu síðan var Liverpool fyrir því mikla áfallega að missa Andy Robertson að velli með beint rautt spjald núlegt í hálfleik fyrir Fulham Liverpool kom virkilega upplugt til leiks í síðrahálleik jöfnuðu metin Cody Gakpo en einn stóðsendingin frá Sala 1-1. Það var síðan Munez sem kom Fulham yfir aftur á 77. mínútu en Diego Jota sem komin til baka núna eftir meiðsli, hann kom inn á sem varamaður og jafnaði metin í 2-2 sem eruðu loka tölunar Liverpool. Reyndi bara allt sem þið gátu til þess að klára leikinn, manni færri frá þessum tíma, miklu, miklu meira með boltan en Fulham og þetta segir kannski Mike, bara sjálfstraustuð það sem í gangi á Liverpool. Þeir hefði alveg getað unnið þennan leik.
Þeir átti náttúrulega bara að vinna en þarna í restina sko og það alveg klárt að En forestan í deildinni minkar en Liverpool besta liði Evrópu í dag þetta eina liði sem ég nenni eitthvað virkilega að horfa á þannig að skúrústeldinni það leiði held að segja það sko en að geta spila einu færri frá 16. mínútu og pressa á svona rosalega síðustu 20 mínútur meðan að önnur líkit ekki svona gert 11 á mót 11 og jafnvel með betri leikmanna hóp og dýrari heldur en Liverpool að það segir bara hvernig spilamennska þessa liðis er og hvað hann er búin að gera flotta hluti þarna en þeir eru að leikin mörgum Mm-hmm. og þeir lenda 1-0 undir í þessum leik 11 á mót 11 enn einu sinni mm-hmm. þeir kom ekki klárar í leikina en ef það væri bara að spilaði seinna áleikur í öllum, þeir eru náttúrulega eiginlega með fullt úr stíð allstaðar sko, en ef það væri bara að spilaði seinna áleikur þá væri bara markatölun 100-0 sko. þeir eru svakalegt seinna áleikur og sérstæli þessu 20-30 mínútur formið á þeim, hvernig þeir pressa skyndisóknar, þetta er bara yfir bara lið en þeir eru bara með tveggjast eða fórustu enda með leik inni og í móti ekki svona hálnað þannig að þeir voru byrjaðar að fagna titlinu margir hverjir, þessir alveg veikustu og meiri segja aðeins niður ég ekki alveg að veika voru byrjaðar að fagna titlinu fyrir þreim vikum maður bent þeim á þetta í 30 ára að mótið ekki búið í nóvember og nú að koma nú Tottenham út í næs sem að unnu góðan sigur í gær og þeir gætu mist toppsæti til Chelsea og Chelsea næstu fjóra leikir, Chelsea á að vinna þá þannig að Chelsea getur voru á toppnum áramótin þrátt fyrir þetta season í Liverpool en gott hjá að maður ná í aðtefli það hefði alltaf verið hundleðild hefur stólið þessu Fulham flottir en það bara erfitt að ráða þetta Liverpool en fyrir Fulham að fara á Anfield og ná í punkt þóttir að vera einu fleiri, þeir eru ennþá já þeir eru sennilega ekki ennþá farin að sofa þeir eru á ökunum þú
Stjáni, bara um leikinn bara eins og segi, bæði lið sennilega sátt en og Liverpool að tapa ekki þráttur að manni færri og marki undir eftir þetta stuttan tíma
Já, þetta var mjög skemmtileg leikur og hérna, þannig að menn að setja á Liverpool þá lágt best að bíða, láta á að lenda undir og setja svo þá hekka stöðlandir
Akkurat.
En hérna, þetta var stórskemmtileg leikur en ég skemmti fyrir þetta mest í hálfleik ég var í góðri veislu með mörgum Liverpool mönnum og í hálfleik mætti limlistamaðurinn Perro og teiknaði mynd af húsráðanda með limnum og ég sjaldan síða aðeins list Það var ótrúlegt, hann málaði bara portrétt mynd af gæjanum með titlingum. Svo kláruðu við seinni hálfleikinn og hérna, þetta var skemmtilegasti leikur helgarinn sem ég sá. Og hárrétt hjá Mæka ef að Liverpool hefði hérna, stólið þessu þá að þetta hefði verið frábært fyrir Chelsea að fara inn leikinn í gær vitandi það að Liverpool væri búin að svona, já, eiginlega stela þrem stigum af því að Fulham átti eiginlega að vinna leikinn, þið voru komnir yfir og einu fleiri en þessi Jóta mjög gott fyrir Liverpool að fá hann inn fyrir Fulham-törnina af því að mér finnst hann bara besti sendi Liverpool, það þannig og þeir í samfélaginu eru sammála mér.
Hann meiðist hann
ekki. Ef þeir eru sammála manni þá það maður að halda réttu fram en fínt stig bara fyrir bæði liðin. Fulham ótrúlega segir, þeir gátu hann þar ekkert á móti Arsenal síðustu helgi en þarna voru þeir að sýna að Silva er svona, hann er hann er eitt af fimm bestu stjórnum sem deild, það er klárt mál.
Þeir fengu þetta, ég meina, Traore, það er nú svona Doku, þú séu bara Doku með frábæra hraðan, gerist aldrei neitt, en hann fekk, hann gat tryggt þeim sigurinn þetta í restina, en hérna, þetta bara, og þú veist, það verður bara að segja þess að svo er, líka verið leiðilegur, að ég var að skipta vel á milli í seinna áleik og sérstaklega síðustu 20 mínútur á sem sagt Liverpool Fulham og svo Arsenal Everton. Þetta var bara, þetta var ekki sami íþróttin.
Nei.
Ég held að sko þeir sem að horfa á Arsenal Everton þeir eru væntanlega bara ekki ennþá vaknaðir. Þeir eru bara ennþá sofandi. Því líkt hæg spilamennska og leiðindi meðan þarna var bara því líkt ping-pong allan tíman sko. Í seinna áleik, en hitt var bara þú veist, ég veit ekki hvað maður á að líka í við en þetta var bara ekki sami íþróttin verið að spila þarna á þessum tveimur öllum sko.
Já, ég meina, förum bara núna í Arsenal Everton ég meina, þetta eru bara big time tvö töpust í hjá Everton, Arsenal var hátti í 80% með boltan í leiknum 77%, Everton kom ekki tilraun hvorki á markið eða bara átti ekki einu svona skot framhjá, reyndi ekki einu svona sækja þeir náðu samt í stig en þá enn verra Stjáni að Arsenal geti ekki nýtt sér þá yfirbörun út af velli og skori ekki.
Þetta var ótrúlegt og það, possession hefur aldrei gefið henni.
Nei.
Tekur Ödegard út eftir rúmlega hálftíma, klukkutíma. Hálftíma eftir og það kannski segir meir en margt um leik, Arsenal í þessum leik að þeir hefur hann tekur fyrirlega út og hann er nú bestur í kannski að þræða í gegnum svona vartir annað slíkt. En það voru okkar taktískar ástæður hjá Arteta og bara gott stíg og eftir þeir steinlega á Old Trafford Everton menn þannig að þetta kom verulega óvart en Pickford hann var betri en enginn hann í rammanum og hérna hann var á svona leiki á 6 ára fresti og það var fínt að koma á Emirates.
Já, ég meina ég við ekki en ég sá ekki alla leikin, ég var að skipta á milli og sérstaklega í seinna áleik en þar sem ég sá, eitthvað ætli ég sé samalagt einhverja 15-20 mínútur eða eitthvað, þá fekk Arsenal ekkert færi og bara verið
er áttu eitt risafæri í leiknum
já, eitt risafæri á 90 og eitthvað mínútum og málið er að fyndi með Everton og þegar Arsenal var að sækja og síðist svona 7 mínútur sérstaklega upp á tímanum þá fengu þeir alveg 2-3 sjensa á að koma upp þú veist, já. Í skyndisóknir en þeir bara hættu við alltaf það er bara hreist en maður ber alveg respekt fyrir því að þeir eru bara náði jafnteflinu það er ennþá skemmtilega fyrir að stelu sig 1-0 í restina þeir áttu alveg möguleika á því. En ég skal lofa ykkur því að Ödegard það er helvítið langt þangað til að hann verið tekin út af aftur sko. Þetta er svona svipað bull og þegar Bruno Fernandes var tekin út af mútið Nottingham Forest veist, og hann var miklu betri í þeim leik Bruno Fernandes gat ekkert í gær hann var miklu betra mútið Forest en þú vissir alltaf að hann var ekkert að taka hann út af aftur að, þú getur ekki tekið svona leikminn út af í hérna í, þegar voru í stöðu að verða að vinna leikin og hann gerir bara sömu mistökin allt þetta og hann hérna okkar maður gerði það móti Forest og tekur Ödegard út af og þú veist, þetta var ekki, það er bara fáraleg skipting og hérna og bara þetta eru, ef þú horfir á töpustíg ok, gerði allt eða blið fúlam út af síðast, en horfir á töpustíg þegar tíðinbili búið, þá munið er alltaf byrja á þetta, og þið munið líka þegar fyrir árið sem að sitja í stalbeisli titlinum Arsenal, þá tapaði þarna fyrir Everton 1-0 og hérna, það var sem að gerði úrslæð. Þannig að þegar Everton menn hlæði allalegi bankana á þessum Arsenal górum og Arsenal er ekkit að fara að vinna hennar titil, þeir þurfa að vinna svona leiki til að gera það.
Mjög einfalt.
Þeir eru nýju stig eða Liverpool vinnu leiki þeir einni gegn Everton einmitt.
Já, vinna hann, en þú veist það er nóg eftir og sér bara til, það er ekkit langt síðan til síðan og nýju stigum eftir Liverpool sko.
Já.
Og þannig að, en þetta er bara þeir með ekki tapa svona stíð við erum búin að taka tvö stíð núna múti fúlam að Everton þeir eru að vinna, ok, ég aftur múti fúlam úti allt í lagi ekki gott, allt í lagi en þá eru að vinna Everton að heimaðli og þeir bara gera það ekki og það er dýrt.
Herðu, förum í leik
verður ekki slotarinn í banni á múti Southampton í
Tottenham, nei Tottenham
verður hann ekki banni í hérna, vikunni
ekki, sem ég las á varinn í banna múti Tottenham
í deildinni okay.
Herðu, en, já, það er allavega samkvæmt fréttum en
það er mjög skrítið því að menn hafa verið fengið rautt í deild og þá eru í banni
þetta er þrjú gul í deild það er kannski öðruvís þetta er ekki rautt, þetta er þrjú gul þjálfara, það er bann og það er pottet í deild allan er stendur það á miðlum sem ég hef lesið
að
sé tóttanum sko
held að sé rétt hjá mækarunum herðu förum í leikinn sem var í gærkvöldi var skemmtilegt að fá leik á sunnudagskvöldi Chelsea tók á móti Brentford á brúnni Chelsea menn komust í forystu rétt fyrir hálfleik Mark Cucurella á 43. mínútu og svo var bara 1-0 alveg fram á 80. mínútu þar kom Nicholas Jackson og virtist bara vera að tryggja Chelsea þægilegan sigur en smá svona bakslag því að Brian Mbeumo minkaði muninn fyrir Brentford gerði þetta smá leik þetta var langur uppbótartími Mark Cucurella tókst að fá tvö gul í uppbótartímanum en Chelsea sildi þessu heim 2-1 sigur og já, eins og staðan í dag strákar byrja bara þér Stjáni þá virðist bara Chelsea vera liðið sem ætlar að veita Liverpool samkeppni
heldur betur og þetta var bara mjög góð sigur og þeir eru alltaf fengu færi til að jafna
5 sigurleikir í rauði deildinni hjá Chelsea
Já, bara mjög gott og þetta var náttúrulega bara skildu sigur fyrsta Liverpool hérna slippaði og Cucurella frændi Mike, hann var í nýju skónum og hérna
Ætla hann sé með greinda þessu tölu sá gæðið?
Já, hún ekki dvolega há en ég að fá sá staðfest að hérna, slotir í banni gegn Southampton
Gegn Southampton, það stóð annað á miðlunum sko en það getur að vera bara þannig
Já, já.
En mjög góð sigur að Chelsea og þeir skora alltaf, við vitum það
Já, og skapa líka
fyrir hálfleikin
Skapa alltaf fullt að færum í leikin
Já, þetta var aldrei að fara að vera auðvöldu leikur fyrir Chelsea Brentford eru bara flottir og þetta var aldrei auðvöldu leikur og það bara, þú veist, búin að vinna fjóru röð og styttist alltaf við og tapir einhverjum stigum og þeir urðu einhvern veginn að vinna þennan eins og Stjáni fyrst að Liverpool klikkaði og svona urðu bara að vinna hann og það var smá press á þeim og bara vel gert en ég minna að það var verið að gaggrina markmanni og Chelsea en svo koma gæjar og bjargaði, ég menn hann bjargaði stíginu fyrir þó hann bjargaði tveim stíginu fyrir þó í gæjar vegna þess að hann átti stórkostlega markvæslega upphóttatími stöðinu 2-1 og Brentford voru mjög líklega til að jafna leikin eftir skoruðu 2-1 þannig að, og bara frá 2-0 þá var eitt lið á vellin og Chelsea var bara í skotgröðunum en þess vegna sáu við líka hvað hann fagnaði þjálfarinn
Maresca
eftir leikin þetta var risa sigur og hann var í hérna leikbanni Pedro Neto og félag okkar það ætla að koma því að
já,
því
að
þessna fór hann í leikin þetta var mjög skrítið hann var í leikbanni út af spjöldum og hérna þannig að og þeir eru að mútrykkin inni og hann er hvergi sjáalegur en hérna hann hérna vinur okkar hvað heitir hann? Skoðum allir til Madrid
Hó Felix
Hóarin, hvað er Hóarin? Hann er ekki hvergi sjáalegur þannig að þeir eru að leikmenn inni og bara lítið vel út hjá þeim en brent voru flottir en góða sigur Chelsea og hangi í Liverpool og það aðeins byrjað að titra þannig í samfélaginu
Meina, næstu leikir hjá Chelsea í deildinni það Everton úti næst þeir eiga síðan Fulham heima þeir eiga Ipswich úti Crystal Palace úti
reyndar þrjá útileiki þetta allt leiki sem eiga
og svo eftir áramót þá hefur Bournemouth heima og Wolves heima
þú veist fyrstu tveir þeir eiga að taka 14-16 stig út úr þessu og ef þið gera það, þá gætu yfir á topnum áður enni fara svo í City held ég
Já, þeir eru að City í 2015
Já, þannig að hérna en það þarf að spila þess að leiki en það sem Chelsea hefur, þeir hafa okk fína breytt sérstaklega á miðju og sók sérstaklega við sem menn kom inn sem ég var að tala og þeir eru að spila í sambandsdeildinni sem er náttúrulega bara þeir fá æfingaleiki alltaf á 50-tugum
Já, þeir eru að fara að spila
rífi veski fyrir alvöru hafsend í janúar
ég myndi gera það, ég talaði um daginn ég myndi taka alvöru hafsend, það miðjan og Chelsea í dag er sennilega bara sterkasta meðin í deildinni og þess vegna eru þeir að gera þetta sem eru að gera og svo er þessi frændi Michael Jackson Nicholas að hann er hérna búin að sokka mjög vel og hann er bara einn af bestu sendurinnum í deildinni
það er hrikalega góður herðu, bara stuttum þennan leik Tottenham þeir fara á suðuströndin og vinna Southampton 0-5 Hilda Southampton sé svona það bil bara fara að kveðja deildina fljótlega James Maddison með tvö mörk í leiknum Son með
5-0 í hálfleik
Já, 5-0 í hálfleik sko.
Það er ekki 4-0
í
hálfleik
Nei, 5-0 í hálfleik, skoru 15 mark í uppbóta tímanum
okay.
Maddison með tvö mörk, Son með mark og tvær stóðsendingar og bara, þú veist ég sem segi, fýtt sigur hjá Tottenham menn þetta Southampton lið
Það er líka ráku þjálfarum eftir leikin og þeir með 5 stig og ég meina maður sá þá þarna í Championship í fyrra í playoffsinu og maður sá það þar að þetta var ekki þetta var lið sem að hafði lítið þessa deild að gera, ég held að þetta er spáin 17. sæti einhverju bjarsins kast út á spáni en ég sá það alveg í þeim leik þegar hverju unnur ekki lítstjáni 1-0 þarna í úsleitarleiknum á Wembley
Jú, ég held að, já
með minni það og maður sá það í þeim leika þetta lið var ekkert að gera ef þeir þurfa að styrkja sig vel að þeir Leeds voru miklu betri í þeim leik en, og Leeds var ekki með 5 stig í þessari deild sko
þannig,
nein, þeir verið með svona 15 og hérna þannig að þetta er bara eru dæmdi til að falla og ég held að sjá eru ól að fá þessi sjá eitthvað eftir þeim heldig og að tapa 0-5 á heimavelli í
hálfleik
en Tottenham hafa komið þeir fer fenguð á vondum tíma við tölum áttu góðan tíma og vondan tíma þú veist, þeir unnu geggjaðan síður að sitja þetta um daginn svo bara ekki unni fimmleikir og bara ekki geta neitt
Mami.
Þannig hafa komið, þú veist, þeir geta þetta
heldig
Tottenham, þú veist, þeir spila svona er besta liðið deildinni En ég trættu við það núna ég vilja samt að þetta hefur eitthvað 1-2 basl og svo er þetta komið í næsta leik á móti Liverpool sko. En nú ég orðið hrættur um það að þeir fara aftur niður í þvæluna þá sko.
Vanta stöðuleikan.
Ja, það er bara það er ekkert í Evrópu með að blítum stöðuleik og Tottenham sko. Þetta er frábært lið. Þeir sína í gær rútuvelli 5-0 yfir í hálfleik.
Herðu og svo var það síðasti naglinn í kistuna Stjáni hjá Gary O'Neill. Hann tapar heima fyrir Ipswich og þá vissu það allir að hann væri búinn.
Það var bara svolítið svo maður sáði þegar að loka flautan galla hann vissi að þetta veri hann síðasta þetta tækifæri og þetta var yfir í gíking strax þannig að setnum daginn og þetta var nefnilega gott fyrst árið en það oft annað árið og þeir eru búin að þeir eru alveg búin að eyða en þeir eru líka búin að selja helvíti mikið þannig að það verður spurning hverju fá þessi tvö gík að Solskjaer var orðaði staðfóna gíkið og þessi Vito Pereira orðaði við hérna Wolves sem hlæði þessi svakalega Portugals tenging þar inn þannig að það verður gaman að sjá hverju vera ráðinir þarna inn en það heldur betur verk að vinna á báðum vígstöðum
Já, það rátt að segja það
Það er bara þannig að þessi lið eru bara sound of 100% og Úlfarnir eru þetta var nýju stiga leikur móti Ipsvits og heimavel
5 stigum Úlfarnir núna frá öruggusæti
Já, því held þetta sé engin síðan sko, nemi styrkiliði verulega í janúari ég veit í hvernig peningastæðan er þarna
Já, og út að segri Ipsvits þá er þetta 18. sæti nú farið að vera styttra í liðin fyrir ofan Mikael þinn maður og já mögulega þinn maður líka Stjáni Ruud van Nistelrooy hann var búinn svona formlega velkominn í botnbaráttuna.
Ég sá angst að í þessu þremur leikjum verið búinn að fá þessu eitthvað 70 skot.
Já. Njúkvæmst pakkaði þeim saman í gær og 4-0 var í sjálfu sér síst og stór sigur sko.
Er fyrir utan Southampton er Leicester ekki slakasta liðið sér deild?
Leikmanna hópslega séð held ég sko.
Og þú veist þeir eru með 4 stig undir Nistelrooy. Af níu mögulegum. Ég skítrættir mér bara líka með 4 stig þegar 27 mögur að verða búið að spilum. En það, ég las þetta einhvers staðar.
Þetta njúkvæmstlega 28 martilurinn
í þessu leik. Já, ég held ég búin að fá sér 72 martilurinnir í þessum þremur leikjum. Og þeir eru ekki bara að spila á móti Arsenal og Liverpool, sko.
Mami.
Þetta Newcastle og þetta...
Það var þetta brekka.
Já, þetta bara
lélega. Vestam, þeir áttu Vestam, þeir eru unnið þarna alltaf Vestam.
Já, já, og Vestam áttu alla leikin og svo gerir þeir eitthvað jafntefnilega þarna. Það er mjög ótrúlegan hátt á móti...
Lendu 2-0 undir.
Bormoth, já. 2-0 undir og náðu hvernig jafn í upp á tíma.
Já.
Og þannig að Bormoth eða Brighton. Og þetta bara hérna... Ég skítrættur með Leicester farið niður
og Nistur,
eða Brighton aldrei
Já, Brighton.
Já, og við skítrættur með Leicester farið niður sko, en ég vona ekki en, hérna, en þetta verður erfitt fyrir Nistur Rói sko, það er bara þannig þetta er bara ekki og þeir þurfa að styrkja sig í janúar, það er alveg klórt
verða að gera það, eru frábær sigur hjá Forrest þeir halda bara áfram það er allir að bíða eftir þessi blaðra myndi springa en þeir halda bara áfram, Aston Villa kemst í forustu á City Ground, John Duran heldur áfram en svo bara með einhverjum 5 minna kafla 87. mínútu Nikola Milinkovic og svo er Anthony Elanga sem að tryggði Forrest sigurinn og staðanur bara þannig Kristján Forrest í fjórðasæti þeir eru frá ofan sæti.
Já. Heldur betur og bara virkilega góður sigur. Emi Martins var nú með einhver svakastu markvörslu sem að séð í þessum leik en svo fannst mér hann eigi að verja fyrsta markið og svo var Elanga með stóru hnífana með vinnerinn og bara virkilega góðu sigur og þessi sigrar hjá hérna, Palace og Forrest um helgina eru bara, voru virkilega óvæntir en hérna Villa virðast ekki vera að höndla spila þriggja fjæðardaga fresti
Nei, og þeir eru ennþá veldið í top 8 í Champions League sem er vel gert í þeim
Nei.
En þeir eru ekki að höndla það, rétti og stjána og með þetta ekki óvæntu sigur í Forrest þetta var mjög óvæntu á Palace að vinna Brighton auðveldli útivelli
Já, auðveldla
Já, en hérna en fórum, það kemur, það er alltaf eitt spútninglið á hverju ári, þeir eru það þetta árið, við spáðum heldig allir falli og þetta var bara risa sigur, þeir eru nýbúin að vinna Manchester United og Old Trafford, fara svo þarna og vinna Aston Villa þeir eina liði sem bóðina Liverpool þú veist, þetta ekkert grín
ég segi þessi búnir að bjarga sem frá falli því að ég held að hérna, Ipswich, Wolves og Southampton fara ekkert að þeim í hérna,
búnir bjarga sem frá falli, já, þau erum 28 stig fá ekki 0 stig og síðustu 20 eitthvað leikjónum, sko
ólíklegt
já, ég menn, þeir fara alltaf í 50 stíðan allavega og þeir geta alveg barist Evrópusæti, það bara þannig og þetta bara vel þjálfa liðan, það gera góða hluti hann hérna, hvað heitir hann sem að múluna Tottenham Santo, ekki Santo,
Núna Santo.
Núna Santo og hann bara sína hann góður kóts og þetta bara þeir eru bara flottir
Já, virkilega, mjög gott Erum svo eru þetta leikur í kvöld hvað, ekki Bournemouth Vestham í kvöld
Já, ég maður
Vestham svolítið mánudagslið
Já. Mögulega stýlum maður að reyka G og óta hún sport og tekur píluna
Tekur píluna Herru, hvað strákar, förundi spánar, hvað að gerast þar? Barcelona í gerkvöldi, tapa heima fyrir lekanu sem sæti í fallsæti Real Madrid, nær ekki að vinna Rayo Vallecano En á meðan, þá bara nýtir Atlético Madrid sér þetta Og þeir núna með leiknum sem þeir einu, geta bara að fara á toppin
Já, og geta bara unnið deildina og Barcelona Við heldum ekki vatni við þeim hérna, veistu, þrjá mánuðin á sísoninu Og svo bara rundið Það ekki að tala það, ég sitt í gengur svilla En Barcelona, það gengur aðeins betur í meistaradeildinu Runið þeirra síðustu 4-5 vikur er svakalegt
Já.
Og eru þeir ekki byrjað að spila nú kampstjáni?
Nei, þeir gera það var ekkert fyrir næsta tímabili
Nei, ég sá að þetta nefnilega gær hluta þessu leik og þeir gátu nákvæmlega ekki neitt Og þessi völlur bara, já, þetta bara eins og hver, þetta bara eitthvað æfingavöllur Og þetta
mjög Átta leiki, það eru hérna þrír sigrar
Já, í deildinni
Já,
og þeir eru flestir í meistaradeildinni sko. Þeir eru búin að vera alveg skelvilega slegir og tapar í leka hann eins og heima alltaf skorir ekki ég sá þarna síðasta áltíma, ég sá nú ekki Lewandowski þarna, kannski hann ekki verið með
Það kom út eftir 65
minn Já, þú veist, lítur að eru meittur
Það var ekki maður að geta, þetta var hérna barnu hjá mér
Já, þetta er bara ævintirlega góðu sigur á leka hans, ég ætla ekki að taka það á þeim en við ekki En við
allir stuðuláðu fyrir leik
Nei, akkurat Við allir til góð Madrid menn Við syngjum á tröllum Alla leið í bankan og það ekkert að fara að hætta
Við heldum fyrir stuttu bara að Já, Bayern væri að fara að hlaupa með þýsku deildina En Bayern mun hérna tapaði úti fyrir Mindsum helgina Bayern Leverkusen vann Augsburg á útivelli Og núna þetta bara fjögur stig Og mér líður eins og hérna Leverkusen sé svona aðeins að detti í gang Því að ég held að Leverkusen sé núna Með fjóra sigra í röð í búndisleikunni Og þetta eru bara fjögur stig núna sko. Þetta er ekkert meira
Nei, nei, þeir eru bara búin að vera fínir
undanferði Einum ferð eftir fyrir jól
Já
Byrjuði illa en eru bara fjóra stigum eftir og Slæmt tapir í bæinn og auðvitað getur þú tapa fótboltaleikjum Þetta var fyrsta tapið þeirra en hérna en
Bayern og Leipzig í næstu umferð það ekkert endilega gefin sko
Nei.
Ég líka Bayern án Kane sko þeir eru ekki, þeir eru bara, það bara svipa og hjá City, það ekkert replacement fyrir Holland og Kane en
Nei,
þeir eru þetta Thomas Müller sem tölvært skára en Holland Nei, hérna City, þeir eru með engan sko
Nei, þeir eru alltaf fullt að leikmönnum bæinn en bæinn hefur ekki verið að spila vel undanfarið
Nei
og ekki, það náttúrulega bara þannig þú veist, maður við setið einn í stólnum margóft og sagt þessum gaurum að hætta að væla skiluru þú veist, bankabókin þeir fá borga fyrsta hvers mánaðar jafnvel 15. sumir fá borga einu sinni í viku þeir fá sko trilljónurinn á reikningi sinn og þeir eru ekki að mæti í bygginga og enn á mótnana í brennslun og kljóðan hálsjö sko þú veist, og hann að maður vorkin eða ekkit sakalega mikið þú veist og að maður er alltaf að segja að maður hætti að væli yfir einhver álægi en á endanum þá sérðu bara stóru liðin stærstu leikmennina að álægi er byrja að segja til sín að það er alltaf að vera meira og meira og þú veist EM 2020 færðist eitt ár þannig að það hefur ekki verið neitt sumafrí á þessum stærstu leikmennum sem voru síðan á HM og sumafrí en það voru að spila þar inn í miðu tímabili svo var EM í sumar og til sjáu þetta alveg Þú veist, það er alltaf Suður Ameríku keppni Það er alltaf Afríku keppni Þú veist, og þannig að Og svo þessi gæjar að spila í meistaradeildinu Oft að fara í undanúrslit og langt í bikar og annað Og þið sjáu þetta bara Það er meiri ferskleiki í oft liðunum sem eru slakari Í leikmönnu þar sem eru eiginlega bara að spila í deildinni Og einn og einn landsliðsmaðurindar, ég segi það ekki En Þetta bara Bayern, Barcelona, City, fleiri lið, þú veist. Þið ekki einhvern veginn eins og það var í gamla daga. Finnst mér, mér finnst þér, er þetta ekki sammálastjáni? Rosaleg þreita Jú. Í þessu einhvern veginn.
hot. Við bara allir gæðir sem fóru á hérna langt á EM í sumar, það eru fáir aðeins sem er eitthvað að gera ykkur alvöru viti núna.
Já, svo kemur þessi heimsmeistarkeppni félag. Hvað gera lið þar næsta sumar í svo þeirri furðulegu keppni? Þú veist, eins og City.
Þeir ætla að sekta liðin sem að nota ekki bestu mennina sína.
Þú veist, hvað ætla City bara að mæta með sitt? Ætla City bara að mæta með sitt besta lið hérna í þessa keppni, þú veist.
Ekkert að hvíla.
Það er náttúrulega einhver skýta lið hérna líka frá Evrópu, þannig að þau kannski mæta með það, en þetta er eitthvað mjög spes, sko, þannig að, þú veist, og þetta er bara rétt hjá Guardiola, ég meina, það þyrfti bara að vera eins lengra frí í þessu. Og sem leiði litur okkur sem er að fylgjast með sko.
Já. Herru, til Ítalíu við ætlum að byrja á Juventus Venezia, Juventus heldur áfram að gera öll jafntefli sín, þú veist, alveg vola flott að við erum að tapa leik sko, þú veist, aldrei að fara að mistari þú gerir ykkur 20 jafntefli bara í fyrstu 21
leiknum. 10 jafntefli, 16 leikimeldi
Það er bara svakalegt. En Mikael Egil Ellertsson, hann hérna hann skoraði á móti Juve
Já.
Kom þeim inn í leikin jafnaði meðin.
Ég var svo frægur að horfa á síðustu, já, bara ég er alltaf setna áleikin í þessu leik mistir endara markinu hans
en jú, en náttúrulega bara bjargaði sig hann jafnteflinu bara já, í uppáttíma
ég sá þetta var á, þetta var í beinn úrsendingu og ég horfði frá svona 60-50 mínútu og þeir náttúrulega voru gljón hefnir júvendu þess að fóða vítið þegar voru 30 sekundar eftir voru tapaðir við hann Etsi og heimaðalli og þeir náðu að bjargaði og lagu eitt skora á vítinu og þeir náðu að bjarga jafnteflinu en hérna, þeir áttu skila að vinna Venezia með það sem ég sá síðasta hálftíman
Albert spil
bara fasta maður orðin nafniðin
já, og skorar. Við erum búin að gaggrina hann sérstaklega þið farið mjög óægir við hann en ég stend með mínu mönnum sem heita sama nafn og ég það er helvítið mikið að gera svo ég stand ekki með þeim
hann bara hann leikilmaður hérna í Serie A það hlýtur að segja ýmislegt Fiorentina tapar úti gegn Bologna Albert Guðmundsson byrjaði, spilaði ykkur tæpan klukkutíma
Stóð sig víst ágætlega, það var ekki nóg þegar töpuðu leiknum, það var slæmt tap fyrir þú
Já, mjög svo, en hérna, hvað er að gerast hjá þínum mönnum? Þið tapir fyrir Como, Mike, Roma og fyrir tveimur stöðum frá fallsæti
Ég, Við erum bara mitt lýðlegastari í deildinni og það er bara þannig Ég menna, Ipsits er líki fallsæti sko, þannig virkar þetta bara Ef þú mætir mér svona lítið leiks þá ertu bara í fallbáratu og Roma verður í miklu vesen að halda sér í þessari deild það er bara þannig og það er kannski bara, það væri kannski bara gott að það og við myndum bara fara niður aðeins að vakna
Róma og Mílan mestu vombriðin í deildinni
Já, Róma lítur það að mestu vombriðin en Mílan alltaf ekki fallbaróttu en þessi lið eru bara það er ekki peningur að greinlega þú veist, Juventus, Róma Mílan, sjáu bara þessi lið ég meina, þið þekki alltaf leikmenn
Þóru leikmennir í Mílan hata þjálfaran
Já, þú veist, Atalanta er bara topnum Atalanta með þetta lið hefði getur á topnum fyrir 10 árum eða hvað 30 árum sko, gleymið hugmyndinni sko.
Ég var alveg til í Rafael og United bara strax í janúar
sko. Hann er enda geggjaður leikmaður en það er ekki mikið annað að nýja sig í Milan og við allt í lagi, Róma er með fengu gæðan á Úkraínu manni senderinn og erum með Dybala sem spilar annað hvert leik alltaf meittur, tvo mjög flotta leikmann Pellegrini, þeir eru með ágætis byrjunlið þegar allir eru heilir og klárir svo eru þeir leikingur áherslu á þess að Evrópu til það skil ég ekki þeir eru að mæta með sitt besta liði þá leiki og það bara fyrir ofan minn skilning því að við þurfum að halda okkur í deildinni og ég ekkit vissum að það gerist
Napoli og Atalanta bæði með útisigra helgina og tilla sér vel á toppin
Inter í kvöld
Lazio Inter er í kvöld
það er í kvöld
það er hörku leikur sko. Þau eru jöfna stigum sko.
Og það er mjög mikilvægt bara því að Atalanta og Napoli eru að vinna sín leiki og þau bara sigla þá bara með þetta í að berjast um hérna titil ef að önnulega ætla ekki að vera að mistja sig
Já,
þetta verður Inter, Atalanta og Napoli sem munir berjast um þetta gæti alveg spennandi
Já, það er bara eitthvað annað Eitthvað annað að gerast í Íslendingunum stjánu helgina?
Nei, það var ekki eitthvað merkilegt sko. Orri kom inn á Jós Ósittat þeir töpuðu líka
Já.
Heimaðil
Þannig að það helst og Hákon byrjaði Það gerir jattefli leilararnir
Já, en hann fór ekki vel hjá þeim sem öskra eftir að vera landsliðsjálfari Hann tapaði 0-3 á heimaðalli og það var bara freir át í stúkunni sög Tapaði fyrir einhverju liði
Og hlýmdu við hann leikaði ekki?
Nei, ég var að fylgjast með honum á bettinu Þannig að ég fylgjast með flestu leikjunum þetta Við sjá hvernig gengur í okkar mönnum Ég veit hvaða liðin er að þjálfa, ég verð að viðurkenna það Ég veit ekki hvaða liðin heita á helmingnum Þessum strákur sem er að spila á Norðurlöndunum og þessum neðri deildum Þannig að ég get ekki fylgst með þessu öllu En það var 0-3 í hálfleik Hjá Kortrík og þeir eru búin að tapa núna einhverju Og ég er svona enni, ég sá bara freir át En þetta segir okkur bara það
Þeir eru fjóru stöðum frá örugusæti, sko, Kortrík
Já, þegar fótboltinn er bara svona Og það er engin Þú þarft að vera með mannskap
og belginir eru ekki með mikið tolerans og ekki mikla þolinmæði.
Nei, þeir vildu bara einhverir stuðningsmenn vildu burt. Ég meina þetta svona bara fótboltinn. Mhm. Hélt þeim upp í fyrra á Kóngurinn en núna gengur ekki alveg nógvel. Þetta var mjög slæmt tap. Þetta var leikur sem ég átti mögulega ekki að tapa fyrirfram. Tapa 0-3 og 0-3 undir í hálfleik þannig að það var ekki gott en þetta styrkti mögulega ekki stöðuna í umsókninni hjá Þorvaldi Örlsyni, ykkar manninn er í Laugardal. En ég veit það ekki, er ekkert að frétta þaðan?
Nei.
Á ekki að fara ráð okkur þjálfara? Er ekki janúar mót þess að venni?
Það kemur eftir helgina.
Á, þetta fer að gerast.
Er ekki janúar eitthvað?
Það eru þeir leikir í Ameríku.
Já, það þarf að vera eitthvað þjálfara þar. Eru við að taka það bara? Þá tvo?
Nei, þú fær ekki að fara í Ameríku lengur.
Var það ekki sex púntar?
Já, já, sennilega. Hvernig er dagurinn á höfðingjanum í dag? Er einhverju garðar framöndan nú svona?
Nei, ekki garður í dag. Ég byrjaði þetta garða að bulla morgun í miður og hérna, ætla bara að hella í mig í dag og hafa gaman og
Takk.
Bóka golf. Kemur alveg fyll í bitaðin á fimmtudaginn alltaf að joina mér í golfi á föstudag.
Hver er það?
Magnús Þóri Matthíasson.
Já.
Ástæðasta fyll í bita suðunis hérna.
Eru nú margir þar
reyndar?
Það helvíti gott ef hann topp 1 þar. En hvaða garður á morgun?
Já.
Hvaða garður á morgun?
Ég held að sé Siam.
Já, það bara byrjaði alvöru.
Já.
Ég held að ekki að fara þrisvar í hann síðast þegar hann var að núti.
Já, ég vil fá höfðingjan í hákallarennubrautina og ættir akkurat að passa á milli það með að hérna...
Passa hann að það festast ekki það er vesen með að festast þarna sko.
Ég að fara í öll tæk, ég ekki...
En mataræk, ert þú eins og Mike að þegar þú fer erlendis í svona 2-3 vikur að þá tekur bara að þér einhver 4-5 kíló og mætir miklu köttaðar tilbaka Ert þú eins og Mike í því eða?
Ég var að spája að stíga á töskuviktin í gær í leifstöð en ég hef nú ekki höndlað þannig að ég veit ekki ég kem alltaf kannski 2-3 kílóum þingri heim
Þingri?
Það er nú svona eðlilega
Ég kem alltaf mun léttari heim
Já, ég er að segja að þú ert samt bara one of a kind sko. Hinir gera það
Ég var í morgun, máttum í morgun Ég fór því miður í brauðið og omelettuna en létt beikonur þetta vera
Þú er nú held frekar átt að fara í það sko. Beikonur gerir ekkit við sko.
Þannig að núna er að sami tími og í morgun matinn í morgun og þá er það vantalega hádegismatur núna klón 12, hálf 1
Ég ætla að reyna að fá mér eitt kalda núna leið og ég skella okkur og hérna svo svona tíu myndu korti síðar þá fer ég að skoða matseðli
Ég er nefnilega að borða þeir aldrei meir enn tvisvar á dag því ég úti sko Ég borða þeir aldrei morgun, ég borða bara morgun mat og hádegismat saman og svo borða ég ekki neitt fyrir bara kvöldið Og svo er maður ekki dýninu mönsi eftir kvöldmat eins og maður átti hérna heima, sko.
Nei.
Og svo labba maður miklu meira og ég bara ætti eiginlega búið erlendis. Það væri ég sennilega bara 72 kíló, 3% vita bara eins og Kristjánu.
Ég held að það séu sem ég vantar upp á þetta geta að borða bara tvisvar dag. Það að fá mig 12-15 sígarettur, þá kannski að mynda maður borða mínu.
Nei, það skiptir engu máli. Þú getur alveg sleppt í að borða 10 máltíðir á dag og alltaf eitthvað brauð þóttur út, reykir ekki sígarettur sko. Það er fullt að fæstir sem gera það og þeir bara margir í góðu standi. Ég heldum þess aldrei sé gilsara með réttu sko.
Nei. Herðu, ekki, það nú líka nóg að gera og gilsara.
Ég með alveg flugstjóra.
Já, hver það?
Sigrún Bender.
Það er ekkert annað.
Fegurðardrottning.
Já.
Kom þér heilum og höldnum þarna. Herru höfðingi, þú verður duglegur að setja inn á stóri í dag, leyfir okkur að fylgjast með þér.
Ekki spurning.
Herru, þangað til næst, þunga utan þakka fyrir sig. Verið sæl.